Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
It-teżorier federali Josh Frydenberg għadu kif ħabbar wieħed mill-iktar budgets uniċi fl-istorja tal-Awstralja. Wara bosta snin ta' nixfa profonda fil-pajjiż, nirien bla preċedent u issa pandemija globali kull tbassir ekonomiku li kien sar iġġarraf saħansitra ġie lill-gvern ħabbar il-budget fi żmien tas-sena mhux tas-soltu. It-teżorier federali Josh Frydenberg.
COVID-19 has resulted in the most severe global economic crisis since the Great Depression. Across the world, the equivalent of 600 million jobs have been lost. The global economy is expected to contract by 4.5% this year compared to just 0.1% during the GFC. Australia has not been immune.
Is-sena 2020 testjat il-poplu Awstraljan daqs qatt qabel. It-teżorier federali jirrifletti s-sentimenti tal-poplu meta ħabbar il-budget federali għas-sena finanzjarja li jmiss. Ħames xhur iktar tard mis-soltu u bbażat fuq suppożizzjonijiet suġġetti għal bidla mill-lum għal-għada, it-teżorier jgħid li l-pjan ekonomiku tal-gvern għandu lan li joffri ċertezza lill-Awstraljani billi jerġa' jġeddet l-ekonomija u joħloq l-impjiegi. Huwa jgħid li l-miżuri ta' support li l-gvern wetta salvaw 700,000 impjieg iżda dan swielu tajjeb, jispjega Frydenberg.
COVID-19 will see our deficit reach $213.7 billion this year, falling to $66.9 billion by 2023-24. Net debt will increase to $703 billion, or 36% of GDP this year, and peak at $966 billion, or 44% of GDP in June 2024. This is a heavy burden, but a necessary one to responsibly deal with the greatest challenge of our time.
Frydenberg jgħid li minħabba li l-Awstralja daħlet f'din il-kriżi f'pożizzjoni ekonomikament f'saħħitha hija kienet inqas affettwata ħażin meta mqabla ma' pajjiżi oħra. U issa jgħid li wasal iż-żmien biex nidħlu f'fażi ġdida fejn nerġgħu nibnu l-ekonomija u nassiguraw il-futur tal-pajjiż.
There is no budget recovery without a jobs recovery. And this budget is all about jobs.
Frydenberg jgħid li l-budget għas-sena finanzjarja li ġejja se jinvesti ammonti rekord fit-taħriġ tal-poplu Awstraljan barra l-miżuri li diġà qegħdin joperaw, jispjega Frydenberg.
We commit an additional $1.2 billion to create 100,000 new apprenticeships. Yeah. With a 50% wage subsidy for businesses who employ them.
Intant hemm ukoll fondi allokati għal korsijiet osra fl-edukazzjoni sekondarja fis-setturi tal-agrikoltura, is-saħħa, it-teknoloġija, ix-xjenza u it-tagħlim fl-iskejjel. Barra minn hekk hemm ukoll miżuri ta' support għal postijiet fl-edukazzjoni sekondarja għas-sena dieħla u biex jgħinu studenti indiġeni jispiċċaw it-tnax-il sena skolastika tagħhom u jkomplu jistudjaw iktar jew inkella jsibu impjieg. Bħalma l-gvernijiet ta' koalizzjoni dejjem jippruvaw jagħmlu, dan il-budget qiegħed ukoll joffri qtuħ mit-taxxi biex jipprova jiċċirkola iktar flus fost il-komunitajiet, jispjega Frydenberg.
More than 11 million taxpayers will get a tax cut backdated to the 1st of July this year.
Yeah.
Australians will have more of their own money to spend on what matters to them, generating billions of dollars of economic activity and 50,000 new jobs.
Frydenberg jgħid li dan sar possibbli billi t-tieni stadju tal-qtuħ fit-taxxi qiegħed isir sentejn iktar kmieni milli kien ippjanat, pass li l-Partit Laburista diġà indika li se jappoġġja. Frydenberg jsostni li dawk il-persuni bi dħul baxx se jaraw l-ikbar benefiċċju minn dan il-budget billi dawk li jaqilgħu 40,000 fis-sena se jħallsu 21% inqas taxxa waqt li dawk li jaqilgħu $80,000 se jħallsu 11% inqas taxxi din is-sena. Taħ dan it-tibdil it-teżorir jgħid li iktar minn 7 miljun Awstraljan se jirċievi benefiċċju mit-taxxa ta' $2,000 jew iżjed f'din is-sena finanzjarja. Intant minħabba li n-nisa kienu l-maġġoranza tal-persuni li tilfu l-impjieg tagħhom minħabba l-pandemija tal-coronavirus, Freidenberg inkluda wkoll stqarrija oħra ta' sigurtà ekonomika għan-nisa li hija t-tieni waħda taħt il-gvern ta' Morrison. Freidenberg jgħid li l-miżuri fil-pjan se joħolqu iktar opportunitajiet u għażliet għan-nisa mhux biss għall-irkupru ekonomiku issa iżda għall-ġenerazzjonijiet tal-futur.
With $240 million in measures and programs to support new cadetships and apprenticeships for women in science, technology, engineering and mathematics, job creation and entrepreneurialism, and women's safety at work and at home.
Is-sigurtà online se tkun allokata $1.7 billion addizzjonali fil-waqt li l-infurzar tal-liġi u l-Aġenziji tal-Intelligenza se jgawdu minn $450 million oħra. Il-forzi tad-difiża se jieħdu $1 billion iktar kmieni milli kien ippjanat ukoll. Barra minn dawn il-gvern alloka $1.3 billion Awstraljan għas-settur tal-manifattura u se jiffoka fuq sitt sezzjonijiet prinċipali li huma s-settur tal-ikel u x-xorb, ir-riżorsi fit-teknoloġija u l-proċessar tal-minerali, il-prodotti mediċi, ir-riċiklar u l-enerġija nadifa u d-difiża u s-settur tal-ispazju. Ir-riċerka u l-iżvilupp se jirċievu 2 biljuni li huma immirati lejn l-Universitajiet, l-Organizzazzjoni tal-Commonwealth għar-riċerka xjantifika u industrijali u t-teknoloġiji rinnovabbli. Intant l-infrastruttura toffri miżuri tanfiq ta' $14 billion għal proġetti ġodda infrastrutturali u bekk tissapportja wkoll 40,000 impjieg ieħor. Miżuri oħra huma immirati lejn il-ħolqien tal-impjiegi u l-irkupru tal-ekonomija reġjonali fl-Awstralja waqt li hemm ukoll 2 biljuni allokati għal bini ġdid ta' infrastruttura tal-ilma madwar il-pajjiż. Għall-ambjent jinsabu $1.8 billion skont Freidenberg.
Our investments reflect our commitments to help wildlife recover from the Black Summer bushfires and to protect and enhance our unique natural environment. We will undertake the biggest single investment in Australia's Commonwealth's national parks, injecting $233 million to upgrade facilities in Uluru, Kakadu, Christmas Island and Booteree National Park.
Josh Freidenberg jgħid li 250 miljun se jmorru għall-immodernizzar tal-infrastruttura tar-riċiklaġġ u l-ħolqien ta' 10,000 impjieg ieħor. Il-budget wiet fondi bla preċedent għall-isptarijiet, skejjel, childcare u servizzi tal-kura tal-anzjani u persuni b'disabilità. Intant $3.9 billion se jkun allokat lill-iskema nazzjonali tal-insurance tad-disabilità li tissapportja 400,000 Awstraljan li jgħixu b'disabilità. Iktar minn $16 billion ġew allokati wkoll għall-ħidma kontinwa tal-gvern fil-kriżi tal-coronavirus, inklużi vaċċini u support tas-saħħa mentali. Intant hemm fondi wkoll għat-titjib fit-taħriġ tal-persuni fis-settur tal-kura tal-anzjani u fid-demenzja. Freidenberg jgħid li l-klima ekonomika globali tibqa' waħda inċerta u l-impatt ta' din il-kriżi se jibqa' jinħass għal bosta u bosta snin.
In Australia, the economy is forecast to fall by 3.75% this calendar year and unemployment to peak at 8% in the December quarter. Next calendar year, the economy is forecast to grow by 4.25% and unemployment to fall to 6.5% by the June quarter in 2022. Our economic and fiscal strategy sets out the path to grow our economy, to stabilize the debt and to reduce it over time.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.